Dechreuai'r rhan ola gyda newyddion trawsgoed. Taith gerdded. Yn ystod yr amser rhyfedd yma, mae Thomas Davies, 11 mlwydd oed o Abermagwr, wedi bod yn cadw ei hunan yn brysur er nag ydyw yn yr ysgol. Mae Thomas wedi cymryd rhan mewn taith gerdded genedlaethol a oedd yn cael ei chynnal rhwng Ebrill yr Unfed ar Hugain hyd at Mai yr Unfed ar Hugain, eleni, i godi arian i Ambulance Awyr Cymru. I gychwyn, roedd Thomas a'r teulu wedi penderfynu cerdded 15 milltir gyda'r gobaith o godi hanner can punt. Ond erbyn hyn, maen nhw wedi cerdded 65 o filltiroedd o gwmpas ardal trawsgoed ac mae Thomas wedi codi dros 700 o bynnoedd i'r achos. Hoffa'r teulu ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu yn barod at yr elusen. Os hoffech noddi Thomas, mae'r didalen isod ar gael i dderbyn eich cyfraniad ac mi fydd ar agor tan ddiwedd mis Mehefin. Sef www.justgiving.com/fundraising/ThomasHarry77 mewn llythrynnau bach. Gweithio gyda'n gilydd er bydd disgyblion Ceredigion. A mae hyn o'r chwechfed o mis Mai. Mewn ymateb i adeilad penweddig yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhan o ysbyty Enfys Ystwyth, mae cynlluniau wrth gefn wedi sefydlu pe bai disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol yn raddol cyn mis Medi eleni. I'r perwyl hwnnw, yn garedig iawn, mae Prifysgol Aberystwyth wedi cynnig adeiladau a chyfleusterau pwrpasol i ni fedru addysgu ymddynt tan ddiwedd naturiol tymor yr haf, sef Gorffennaf eleni. Rydym wedi cytuno, mae gofod ar gampws Penglais fydd ar gael i ni, ac rydym nawr yn gweithio gyda'n gilydd er mwyn cwblhau'r trefniadau ymarferol o ran sut gall hyn weithio, a hynny o fewn cyfyngiadau'r Llywodraeth. Bywyd o dan y cyfyngiadau Amgueddfa Cymru yn lansio apêl gyhoeddus. Mae Amgueddfa Cymru wedi lansio apêl gyhoeddus a phrosiect arsylwi torfol digidol er mwyn casglu profiadau pobl sy'n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol COVID-19. Gyda chymorth pobl Cymru, bydd yr Amgueddfa yn creu cofnod a chasgliad cenedlaethol o atgofion o'r pandemig yng Nghymru. Gofynir i bobl fynd i wefan Amgueddfa Cymru www.amgueddfa.cymru/casglu/covid mewn llythrennau bach i rannu eu profiadau yn ystod y cyfnod hwn. Mae gan Amgueddfa Cymru hanes o gofnodi atgofion cenedlaethol Cymru gan gydnabod fod bywyd pawb yn bwysig. Yn rhan o'r fenter gasglu newydd hon, bydd Amgueddfa Cymru yn lansio holiadur digidol torfol gan wahodd unigolion, cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru i gofnodi eu profiadau o fyw dan y cyfyngiadau cyfredol a'r symud. Gellid olrhain y dull ymchwil hwn yn ôl i 1937. Yn ystod y cyfnod hwnnw o newid cymdeithasol digynsail, dirwasgiad y 30au, lansiodd yr Amgueddfa apêl gyhoeddus ac anfon dros 500 o holiaduron i wirfoddolwyr, cymunedau, sefydliadau ac ysgolion ar draws Cymru. Y dasg oedd cofnodi eu bywydau bob dydd gan ddefnyddio'u gwybodaeth leol i lwio gwaith casglu'r Amgueddfa yn y dyfodol. Mae archif Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn cynnwys bron i 800 ymateb i'r holiadur hwn, o ddiwedd y 30au hyd at yr 80au, gyda llawer o'r gwirfoddolwyr gwreiddiol yn cadw cofnod o'i bywydau dros ddegawdau. Yn ei lyfr Amgueddfeidd Gwerin, Folk Museums a gyhoeddwyd ym 1948, disgrifiodd Iorwerth Peat yr angen i Amgueddfeidd gasglu diwylliant a hanes cyfoes. Roedd yn grediniol nad oedd hi'n ddigon i arddangos a chadw'r hyn a fi, roedd hi'n hanfodol ei bod yn olrhain a chofnodi'r hyn a oedd yn digwydd yn y presennol a'r dyfodol. Yn rhan o'r fenter hon, bydd Amgueddfa Cymru yn adeiladu rhwydwaith o gwasgwyr cymunedol, yn casglu hanes llafar, yn creu oriel ar-lein o ddelweddau mewn partneriaeth a chasgliad y Werin Cymru ac ymatebion i'r holiaduron, ac yn casglu gwrthrychau sy'n berthnasol i'r pandemig yng Nghymru wedi'r cymuniadau a'r symud gael eu codi. Bydd yr holiadur yn lliwio datblygiad casgliad COVID-19 Cymru. Gofynir i'r rheini sy'n cymryd rhan bennu gwrthrychau o'i cartrefi a'i cymuniadau sy'n cynrychioli eu profiad nhw o fywyd o dan y cymuniadau a'r symud. Wrth i'r cymuniadau godi, bydd yr amgueddfa yn cysylltu â'r gwirfoddolwyr er mwyn casglu a dogfennu eu gwrthrychau. Meddai David Anderson, cyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Cymru. Ni yw Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ac mae gennym gyfrifoldeb i greu cofnod a chasgliad cenedlaethol o atgofion o'r pandemig yng Nghymru. Dyma stori ein bywydau ar yr eiliad hon, yn gofnod o brofiad byw pawb yng Nghymru. Mae'n gyfnod digon sail, ac mae'n rhaid i ni ei chofnodi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Roedd Amgueddfa Cymru'n eiriolwr cynnar o'r dull hwn o gasglu, dill sy'n gosod gwybodaeth y gymuned wrth ei wraidd ac sy'n parhau hyd heddiw. Newyddion o Llanafan. Pen blwydd. Ar yr 15 o Ebrill, dathlodd Caredig Thomas Pengrogwynion e ben blwydd yn 80 mlwydd oed. Llongyfarchiadau iddo a gobeithio iddo gael diwrnod wrth ei fodd. Geni, llongyfarchiadau i Donald a Gwenda Evans, Rhandir, ar enedigaeth wyr bach arall. Ganwyd bachgen bach i Anna a Delwyn Evans, a'i enw yw Cai Sean. Pob dymuniad da iddynt. Cartref newydd. Dymunir pob iechyd a hapusrwydd i Eifion a Heledd Hughes sy'n newydd symud i'w cartref newydd, sef Dan y Dderwen. Mae'n dda gweld pobl ifanc yn ymgartrefi yn y pertref. Radio. Hyfryd oedd clywed Julie Thomas, Penbont Gate, yn sgwrsio ar y radio ar y rhaglen post cyntaf yn ddiweddar. Roedd yn sôn am ei gwaith fel un o'r gofalwyr yng nghartref Hafan y Waen. Diolch yn fawr i'r holl ofalwyr yno am y gwaith da mae'n tynnu wneud yn gofalu am iechyd a hapusrwydd y preswylwyr yno, yn enwedig yn yr amser anodd hyn. Gwella. Da deall bod David Lucas a Fan Fryn yn gwella'n foddhaol ar ôl derbyn triniaeth yn ysbyty Singleton. Pob dymuniad da iddo. A dymunir diolch i'r holl wirfoddolwyr sy'n yn gwneud cymwynasau lu yn yr ardal yn yr amser argyfyngus hyn. Maent yn siopa, ymofyn, presgripsiwn a llawer o gymwynasau eraill. Gwerthfawrogi'r eich caredigrwydd yn fawr iawn. Llanddeiniol. Teimged. Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs Elizabeth Jane Evans, Betty, gynt o lwyndeiniol Llanddeiniol yn 93 mlwydd oed. Bu farw yng nghartref gofal Penal Fyw, Blaen Penal, ar yr 8 ar 20 o Ebrill, lle cafodd ofal arbennig am bron 4 blynedd. Fe ganwyd yn Rhyddeglwys, Sir Drefaldwyn, a phan yn 6 mlwydd oed symudodd y teulu i ffermio Llwyndeiniol. Mynychodd hi a'i chwaer Marian ysgol Llanddeiniol, a wedyn symud i'r Dairy Buildings yn Llanbadan, gorwelion erbyn hyn, i ddysgu sut i wneud caws a menyn ar ôl yr ail ryfel byd. Priododd Evan David Evans, Bryn Gwyn, yng Nghapel Elim, Llanddeiniol ym 1951, lle bu'n aelod ffyddlon am y rhan fwyaf o'i hoes. Yn drist iawn, bu farw ei thâ 3 diwrnod ar ôl ei phriodas. Ganwyd 3 o blant iddynt, Richard, David a Margaret. canolbwynt ei bywyd oedd y teulu ac yn ymfalchio yn llwyddiant yr wyrion. Bu'n aelod o ferched y wawr Llanfarian am nifer o flynyddoedd a gwneud llawer o ffrindiau drwy mynychu'r cyfarfodydd. Ymfrawychus o sydyn ym 1990, bu farw David yn 34 mlwydd oed, colled a oedd yn drychinebus i'r ardal gyfan. Penderfynwyd gwerthu'r ffarm deuluol y flwyddyn ganlynol a symud i fyw i Dolwerth, y fedw erbyn hyn. Ar ôl marwolaeth Evan David yn 1999, penderfynodd symud i Plas yr Afon Trefechan Aberystwyth, ble cafodd 15 mlynedd hapus yn ymweld â chyfarfod ffrindiau yn y dre. Oherwydd gweiledd, bu rhaid i Betty gael gofal mewn cartref preswyl a symud i Penal Fyw yn 2016. Yn sgil amgylchiadau COVID-19, fe gynhaliwyd angladd preifat i'r teulu agos yn unig ym mynwent y plwyf ar fore Mawrth, 5 o fis Mai, yng ngofal y parch Julian Smith. Cyfeiliwyd yr emyn mi glywodd dyna'r lais gan ei hwyrion, Carwyn a Hugh, y ddau yn chwarae'r trombôn. Derbyniwyd rhoddion yn ddiolchgar tuag at gymdeithas Alzheimer's, Ceredigion. Dymuna'r teulu datgan ei diolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch i'r parch Julian Smith a'r ymgymerwyr R.B. Benjamin a'i feibion am eu gwasanaeth teimladwy. A chydymdeimlwn y fawr ar Richard a Sian a'r teulu, Ger y Llan a Margaret a Dewi a'r teulu yn Rowen. Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn, talwyd y deyrnged olaf iddi ar lan y bedd y mynwent eglwys deiniol ym mhresenoldeb y teulu agos. Helfa drysor. Yn dilyn wythnosau li o lockdown, roedd angen rhywbeth bach gwahanol i ddigwydd yn y pentre. Dros bethefnos gwyl y banc, Calan Mai, cafodd trigolion Llandeiniol y cyfle i gymryd rhan mewn helfa drysor yn ystod ei ymarfer corff dyddiol. Gosodwyd bocs tu allan i'r hen ysgol i'r tîmoedd allu pigo'r papur cwestiynau i fyny a dechrau ar eu taith. Unai ar y dydd Sadwrn neu'r dydd Sul. Braf iawn fod 15 o bapurau wedi cyrraedd y bocs atebion a ni'n gwybod hefyd bod un teulu arall wedi bod allan ond heb ei ddychwelyd. Felly, dyna un ar 15 o grwyau wedi mwynhau cymeryd rhan mewn rhywbeth bach gwahanol. Cafwyd ambell i gyfle am glonc hefyd, gyda'r 2 fetr o bellter wrth gwrs, wrth i sawl criw ddweud helo wrth basio. Llongyfarchiadau i Aberffrwd ar ennill, criw Fos Pilcorn, gyda help Ros a Nant y Benglog ar ddod yn gydradd ail a theulu Ger y Llan ar ddod yn drydydd. Nadrad yn plant, daeth criw Swydd Efrog a 3 clos llwyndeiniol yn gydradd gyntaf a Nant y Benglog, Delfan a Bryn Gwyn yn gydradd ail. Diolch yn fawr iawn i bawb am fynd i'r hwyl a chymryd rhan. Mi fydd yn rhaid meddwl beth arall allwn ni ei drefnu yn y pentref gan gadw pellter cymdeithasol wrth gwrs. Penblwyddi arbennig. Yng nghanol o lockdown, datlodd Ross Griffith, y drain gwynion, eith then blwydd yn 70 mlwydd oed. Rhyfedd iawn iddi Drian oedd peidio bod yng nghanol ei theulu a ffrindiau ar ddiwrnod a ddylai fod wedi bod yn llawn bwrlwm. Er hyn, llwyddodd Heledd a Steffan i roi gwen fawr ar ei hwyneb a dod â deigryn i'r llygad drwy drefnu fideo penblwydd hapus arbennig oedd yn cynnwys cyfarchion gan lwythu o'i chyfeillion. Penblwydd hapus Ross, dwi'n siŵr cewch chi gyfle i ddathlu go iawn yn fuan. Un arall a fi'n dathlu yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn oedd Lynn Morris Glancarog. Tawel iawn oedd ei dathliadau hun 19 oed yn ôl ym mis Ebrill. Does dim amheuaeth gyda ni y bydd ddathlu mawr pan fydd y ffrindiau'n gallu ddod ynghyd unwaith eto. A mi wna'i orffen gyda erthigl yn Cornel Clecs gan Angharad Evans, cyfrif femendithion am y pethau bach. Mae ein ffordd ni o fyw wedi newid dros nos, gweithio adre a gwenllian bellach yn derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y we a dref. ond rydym yn gwneud y gorau o'r sefyllfa hyll sydd ohoni ac yn cyfri ein bendithion am gael bod yn iach ac yn ddiogel adref ac yn diolch i'r rhai hynny sy'n allweddol i gadw olwynion ein gwlad i droi. Yng nghanol argyfwng y coronafeirws presennol, rwy'n cyfaddef ar adegau fy mod yn edrych ar fwyd a baratoi mewn ffordd wahanol. Gyda phawb yn gaeth i'r cymuniadau symud, nid yw'n bosib picio i'r siop fel mae'r awydd yn codi. Mae ymweliad o'r fath yn gorfod cael ei gynllunio yn ofalus, dyddiau o flaen llaw ac yn aml yn gorfod cyd-fynd gyda mynd i'r fet, i'r surgery i moyn prescription neu neges hanfodol arall. Ar ddechrau'r argyfwng presennol, a phan oedd rhai nwyddau yn brin, roeddwn yn meddwl dwywaith cyn coginio ambell bryd, gan boeni mewn ffordd a fyddai digon o hwn a'r llall gyda fi tan y siopa nesaf. Rwy'n perthyn i genhedlaeth sydd erioed wedi gorfod meddwl fel hyn o'r blaen, wedi cael ein sbwylio yn ôl rhai efallai. Ond meddyliwch orfod meddwl fel hyn am fwyd am gyfnod mwy na rhai misoedd. Dyna ddeloedd pethau adeg y rhyfeloedd. Yn ffodus iawn, daeth teulu ochr fy nhad at ei gilydd am gwpl o oriau dros y Nadolig. Ni feddyliodd neb bryd hynny, ni fyddai'n bosib dod at ein gilydd am beth amser wedyn. Roedd mis Mai yn fis pwysig o ran dathliadau VE, y fuddugoliaeth yn Ewrop, a gyda sôn am hyn ers bel, roedd Gwenllian wedi cymryd diddordeb yn hanes y rhyfel ac yn fwy pwysig hanes ei hen dad cu yn gwasanaethu yn y rhyfel. Cafodd gyfle i weld rhai pethau'n eiddo i'n had cu adeg y rhyfel. Wrth edrych ar yr holl bethau, tynnwyd fy sylw at y llyfr bach dogni bwyd. Meddyliwch orfod byw gyda'ch siar chi o fwyd am gyfnod penodol o amser. Gyda nwyddau, megis siwgr, cig, olew coginio a bwyd mewn tin yn cael ei dogni i sicrhau bod digon ar gyfer pawb. Meddyliwch am heddiw, sefyllfa hollol i'r gwrthwyneb. Dim llyfr dogni bwyd gan fod digon o laeth a digon o gig ar gael, ond mae gweld ffermwyr llaeth yn arllwys llaeth ffres i lawr y drain gan fod dim galw amdano yn dor calonis. Mae pawb yn gorfod bwyta adref yn hydrach na mynd allan i fwyta ac yn golygu bod neb digon mentris i goginio'r darnau gwell o gig fel y steaks ac yn y blaen, a hunain arwain at ostyngiad yn y galw. Rydym mor ffodus yma yng Nghymru ond ffermwyr sy'n gweithio bob awr posib i edrych ar ôl eu hanifeiliaid i sicrhau bod bwyd gwych o safon ardderchog ar gael ar y plat. Mae'n amser i ni i gyd gyfrif ein bendithion a diolch i'r rhai hynny sy'n sicrhau bod digon o fwyd ar gael i ni. Beth am gofio am aberth fy nhad cu a'i gydfilwyr wrth gefnogi'r arwyr modern ein ffermwyr? Cofiwch am y stecen orau o bîff neu'r golwyth o gig oen sy'n tynnu'r dŵr o'ch dannedd a chodwch wydred o laeth i'n ffermwyr oll. Iechyd da bawb. A dyna meddyliau Angharad Evans. A dyna fi wedi dod i ddiwedd rhifin mis Mehefin o'r ddolen. Felly, tan y tro nesa, hwyl oedd wrtho fi myf a phob dymuniad da.